Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8-dir. Efirdə xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bir digər səhərdə. Bu gün Bakıda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. 28-31 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında bu gün şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda leysan da yağa bilər. Qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Saatın başqa xəbərlərini eşidək.
Bu gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arabulun məhkəmə son sözü deyilməlidir.
Bu gün hökumət və BMT Azərbaycanda gender münasibətlərinə bağlı hesabat açıqlayacaq.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının komissarı Thomas Hammelberg.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bu yıl ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan prezidenti Hüseyn Arabul son söz deməlidir. Bundan əvvəlki proseslərdə prokuror Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsinin prezidenti Hüseyn Arabula 8 il iş istəmişdi. Amma prokuror Hüseyn Arabulla bir yerdə ittiham olunan şirkətin vitse prezidenti Ömər Günayın xəstə olmasını və istintaqa vasitəsilə yerləməsini yüngülləşdirici hal kimi nəzərə almasında xahiş edib. Digər təqsirləndirilən 5 nəfərə də 6 ildən 4 ilə qədər cəza istənilib. Hüseyn Arabulun vəkili Abbas Atakişiyev Azadlıq radiosuna deyib ki, istər ibtidai, istərsə də məhkəmə istintaqında müştərisinə qarşı irəli sürülən bütün ittihamlar ancaq ehtimallara əsaslanıb və ədalətli məhkəmə araşdırılması aparılsa, Hüseyn Arabulun təqsirsizliyi ortaya çıxacaq. Hüseyn Arabul və Barmekin digər 6 əməkdaşı mənimsəmə, israfçılıq və səs vəlayətlərini aşma və başqa iqtisadi cinayətlərdə ittiham edilirlər.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri ilə bağlı hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bir də BMT İnkişaf Proqramının birgə hazırladığı hesabatda keçən Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınıb. Dövlət Komitəsindən verilən məlumatına görə Azərbaycanda gender münasibətləri, tendensiyalar və problemlər adlanan hesabatı Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə komitə və BMT-nin İnkişaf Proqramının sifarişi ilə Ankara Yaxın Şərq Texniki Universitetinin professorunun rəhbərliyi elədiyi yerli ekspert hazırlayıblar. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Çünki insan hüquqları universaldır və onlar bütün sahələrdə, iqtisadi, sosial və insan hüquqları sahələrində mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammelberg Azadlıq Radiosunun forumunun suallarını cavablandıranda belə deyib. Thomas Hammelberg'in fikrincə insan hüquqlarının yerinə yetirilməsinə nəzarət daimi olmalıdır. Belə olmayan halda buna qarşı etimad da azala bilər. Bu haqda daha ətraflı xəbərlərdən sonra.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Pakistanın keçmiş baş naziri Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtması ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bugün Şərif Pakistana qayıtmalıdır. Buna görə də İslamabad hava limanında xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri görülüb. Nəvaz Şərif Londondan dünən axşam saatlarında çıxıb. O bu səhər Pakistanda olmalıdır. Şərifi qarşılamaq istəyən 2000-ə yaxın tərəfdarının Pakistanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanması barədə də dəqiqləşdirilməyən xəbərlər yayılır. Pakistanın indiki prezidenti Pərviz Müşərrəf hərbi çevrilişlər hakimiyyətə gələndən sonra Nəvaz Şərifi devirmişdi. Onda məhkəmə Şərifi terrorçuluq və korrupsiyada ittiham eləmişdi. Bu ay isə Pakistanın Ali Məhkəməsi Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtmasına icazə verib və Şərif qarşıdakı prezident seçkilərində iştirak eləmək üçün Pakistana qayıdacağını deyib. Bu arada bəzi ərəb ölkələrinin liderləri Pakistanda qarşılıqlıq yaratmamaq üçün Nəvaz Şərifdən ölkəsinə qayıtmamasını xahiş ediblər.
Belarus müxalifətinin liderlərindən biri Andrey Klimov prezidentə böhtan atdığı və inqilaba çağırış elədiyinə görə 2 il həbs cəzası alıb. Minsk şəhər prokuroru dünən bu haqda məlumat verib. Müxalifətçini internetdə yaydığı məlumatlara görə həbs ediblər. Klimov Belarus parlamentinin keçmiş üzvüdür və 96-cı ildəki prezidentin impeachment hərəkatını başlatdığına görə də həbs olunmuşdu. Onunla bağlı indiki qərarı məhkəmə bağlı qapıları arxasında avqustun 1-də versə də qərar indi açıqlanıb.
İranın uranı zənginləşdirmə işlərini dayandırması qeyri-mümkündür. İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricani dövlət televiziyasının çıxışında deyib ki, hətta BMT Təhlükəsizlik Şurası yeni sanksiyalar haqda qərar versə belə, onlar nüvə proqramını dayandırmayacaqlar. Bugün Viyanada Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı məsələni müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Bugün Vaşinqtonda Konqresdə Amerikanın İraqdakı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrdə Amerikanın İraqdakı səfiri Ryan Croker və İraqdakı Amerika kontingentinin generalı David Petros hesabatla çıxış eləyəcək. İki günlük müzakirələrdə general Petrosun İraqdakı qoşunların sayının artırılması ilə bağlı prezident Bushun mövqeyini müdafiə eləməsi gözlənilir. Konqresdəki demokratlar isə bu plana qarşı çıxır.
Bu arada Amerika prezidentliyinə namizəd olmaq istəyən demokratlardan senator Hillary Clinton deyib ki, Amerika qoşunları İraqda mümkün qədər ən qısa müddətdə çıxmalıdırlar. Demokrat partiyasından prezidentliyə namizədlərin qatıldığı hesabatda Hillary Clinton bildirib ki, o, İraqdakı münaqişənin hərbi yolla həllinin mümkünlüyünə inanmır və Amerika İraqdakı vətəndaş müharibəsində hakimlik rolundan əl çəkməlidir.
Bin Laden internetdə yayınlanan yeni video görüntüləri yeni hücumlar barədə siqnal ola bilməz. Amerika prezidentinin milli təhlükəsizlik müşaviri belə deyib. Francis Townsend deyib ki, görüntülərdə vaxtda heç bir siqnal aşkarlanmayıb. Sabah Amerikada 11 sentyabr terror olaylarının 6-cı il dönümüdür və Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin görüntüləri də məhz bu münasibətlə yayınlanıb.
Holland polisi Fransa hüquq mühafizə orqanlarının tələbi ilə bir neçə PKK üzvünü həbs edib. Adı çəkilməyən PKK üzvünün fevral ayında da Fransada saxlanıldığı bildirilirdi.
Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbəri tərsi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbərlər verilişi davam edir. İndi də xəbərlərdə də dediyimiz kimi gender məsələsindən danışırıq.
Necə olur ki, məsələn, həyat yoldaşı qadının orta məktəbdə 3 növbədə dərs seçməsinə etiraz eləmir, amma direktor təklifi gələndə ailədə söz-söhbət yarana bilir.
Bir sözlə, Azərbaycanda ictimai əhəmiyyətli qərarlar verəndə qadınların fikrini nə dərəcədə nəzərə alırlar? Azərbaycanda gender cins bərabərliyini təmin etmək üçün indi işlər hansı vəziyyətdədir? Bu sahədə hansı irəliləyiş var? Bugün ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi BMT-nin inkişaf proqramı ilə bir yerdə hazırladığı hesabatını təqdim edəcək. Hesabatda tendensiyalar və problemlərdən daha çox bəhs edəcəklər. İlk dəfə olaraq hesabat Azərbaycanda həyata keçirilmiş müstəqil sorğunun ekspertlərin və fokus qrupların iştirak elədiyi yüzlərlə insanın münasibətinə əsaslanır. Gün ərzində xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın, çalışacağıq sizə hesabatın nəticələri barədə məlumat verək. Hələlik isə telefon xəttində ekspertimiz olmalıdır.
Əli Abbasov, Milli Elm Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsinin müdiri. Sabahınız xeyir olsun, Əli müəllim.
Salam,
əleyküm. Əli müəllim, əvvəl ondan başlayaq. Hər iki cinsin qərar qəbulunda birgə iştirakı nəyə lazımdır? Yəni, gender bərabərliyi niyə vacibdir?
Əgər qısa desək, gender bərabərliyi demokratiyanın göstəricidir hər bir ölkədə. Ona görə ki, ən birinci bərabərliyi qadın və kişi arasında olan
bərabərliyi. Əli müəllim, tutaq ki, Azərbaycan parlamentində deputatların yarısı qadındır, yarısı da kişidir. Bərabər saydadılar. Onda qanunların qəbulunda hansı irəliləyiş əldə olunardı?
Yəni ki, burada sayla deyil. Burada belədir ki, Azərbaycanda qəbul olunan qanunlar gender bərabərliyinə uyğun olmalıdır. Yəni ki, bu deputatların sayı ilə deyil və qadınların və kişilərin sayı ilə bərabərliyi deyil. Hər bir mənada qanunla bağlı bərabərliyi olmalıdır.
Əli müəllim, belə deyil, Azərbaycan əvvəlki illərlə müqayisədə indi bu gender bərabərliyi sahəsində nələrsə dəyişibmi? Çünki əvvəllər belə idi ki, sadəcə bunu bir hüquq bərabərliyi kimi qəbul edirlər. İndi nəsə dəyişibmi? Ümumiyyətlə, genderi anlama baxımından.
Mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət o qədər də pis deyil də gender üzrə. İndi də inkişaflar var, dəyişikliklər var, genderlə bağlı. Deməli, ölkə hər dəfə, baxmayaraq ki, 2005-ci ildə birinci dəfə olaraq genderlə bağlı hesabat olub. Hər dəfə Respublika, hər bir BMT-nin ölkəsi ilin axırında hesabat verəndə orada gender bərabərliyinə bağlı hansısa bu punktlar var ki, o punktlarla bağlı hər bir ölkə deməli hesabata onu daxil edir. Azərbaycan da bu cümlədən deməli bu formadan. Və siz bilirsiniz ki, siz olaraq qadın komitəsi var. İndi o qadın uşaq və ailə komitəsi.
Əli müəllim, bəs özü cəmiyyət özü sizcə nə dərəcədə hazırdır gender bərabərliyini təmin eləməyə?
Gender bərabərliyə cəmiyyət hazırdır. Ola bilsin ki, hansı bir dəyişikliklər olub. Azərbaycan SSR-dən deməli, çıxandan sonra çoxlu dəyişikliklər gedir ki, qadının vəziyyəti biraz ağırlaşır. Ona görə deməli, demək olar ki, burada silahlı bir dövlətin qərarı olmalıdır, proqramları olmalıdır ki, qadın uşaqların ailənin vəziyyətini dəyişsin. Siz özünüz bilirsiniz ki, indi bu bazar iqtisadiyyatda vəziyyət biraz yaxşıdır və cəmaat yaxşı yaşamır.
Əlməm, amma hökumətin bir komitəsi də var, proqramlar, qanunlarda da nəzərdə tutulur. Başqa nə eləməlidir ki, hökumət?
Başqa bu inkişafdır. Yəni, o necə demokratiya bir ölkə gedir, o cümlədən də gender deməli, o demokratiyanın göstərici kimi belə gedir. Mən demək istəmirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət o qədər yaxşıdır ki, heç nəyi dəyişdirmək lazımdır. İnkişaf olmalıdır, insanlar özləri inkişaf eləməlidir. Gender bərabərliyi o deməkdir ki, iqtisadi bərabərliyi olmalıdır. Yəni ki, hər bir insanın imkanları olmalıdır, bu cinsdən asılı olmayan. Bu prosesdir və bu proses kimi hər dəfə deməli yeni bir problemlər olacaq.
Əlməm, indi bizdə belə bir problem var, Azərbaycanda belə bir problem var ki, məsəl üçün, eyni işə görə qadına daha az pul verirlər, kişiyə daha çox pul verirlər.
Məsələn,
eyni işə görə tutaq ki, qadına daha az pul ödəyirlər və yaxud qadın iqtisadi bərabərliyi pozulur.
Yəni ki, eyni işə görə maaşlar deyirsiniz. Yox, maaşlar eynidir. Burada problem ondadır ki, işdən qayıdan qadın evdə işləyir. Yəni ki, işdə də işləyir, dövlətə də işləyir, deməli, ya hansı başqa işdə evə qayıdanda. Yəni ki, onun iş vaxtı, iş saatı çoxdur. Kişilərlə bəlidir. Və onu paylayanda görürsən ki, elə bil ki, qadınlar evdə görünən işlərinə görə nə deməli cəmiyyət tərəfindən, nə dövlət tərəfindən, nə ailə tərəfindən hansısa bir deməli maaşını ya da hansısa bir başqa bir formada iş nə almır.
Ha, Əlməni, burada elə məhz bu məsələ ilə bağlı bir şey, bir sual vermək istəyirdim. Məsələn, bax, QHT-lərin özləri nə edə bilər ki, bu götürə belə deyə, həm ailə daxilində vəzifələrin bölünməsi, həm də belə deyə də bu vəzifə və məsuliyyətlərin cəmiyyətin özündə də bölünməsi üçün QHT-lər artıq nə edə bilər? Məsələn, götürək ki, bu nikah müqaviləsindən söhbət gedir ki, indi yaxın gələcəkdə ola bilsin ki, Azərbaycanda hökmən belə deyə.
Yox, bunları artıq qəbul ediblər. Yəni bir gün siz
Buyurun.
Bir gün əgər siz nikah bağlayırsınız, sizə dövlət tərəfindən təklif olunur ki, siz nikah müqavilələrini bağlayarsınız. Amma çoxları bunu qəbul eləmir hələlik. Bunları qeyri-adi kimi qəbul eləyirlər və utanırlar. Amma dövlət tərəfindən hər dəfə deməli bunu təklif olunur ki, belə bir müqavilə iki tərəfdən qəbul olunsun.
Buyurun Əliməm, davam edin.
Yox, demək istəyirəm ki, yəni ki, bununla bağlı artıq Azərbaycan qanunvericiliyində də hansı bir dəyişikliyi var. Dövlət tərəfindən deməli beynəlxalq o deklarasiyanı qəbul eləmişik. Və yəni ki, qanunçuluqda boşluq yoxdur. Ola bilsin ki, bu praktikada deməli öz əksini tapmır, ona görə hansısa bir tədbirləri görmək lazımdır. O cümlədən deməli tədqiqatlar da aparmaq lazımdır ki, ona görə ki, Azərbaycan şəhərlərində və kənd yerlərində vəziyyət eynidir.
Aha. Hansı bölgədə balans daha çox pozulur? Var mı belə bir təsnifat əlməlim ki, gender balansı pozulur?
Bu balans bilici bir yerdə tutam ki, hansı bir problemlə bağlı balans var. Yəni ki, tutam ki, hansı bir rayonda, Bakıda iş tapmaq çətin deyil. Amma rayonlarda siz bilirsiniz, iş yoxdur. Sonra bu qadın vəziyyəti rayonlarda ola bilsin ki, biraz deməli ağır ola bilər, işləri də ağır olur. Ona görə bu gender balans bu elə bir ki, bir dənə problemlə bağlıdır. O çoxlu bir mürəkkəb bir problemdir, çox problemlər var. Orada cürbəcür problemlər var. Ona görə yəni ki, bu balans məsələsini elə bir ki, tədqiqat formasında müzakirə eləmək lazımdır.
Aha, Əlməni, bir şey də soruşum burada. Məsələn, bu ilki hesabatın, daha doğrusu 2007-ci il üzrə hesabatın hazırlamasına Azərbaycana burada Türkiyədən mütəxəssis cəlb ediblər. Ankara Yaxın Şərq Texniki Universitetindən bir professoru. Sizcə Azərbaycan və Türkiyəni müqayisə eləsə, yəni Azərbaycanda durum Türkiyədən bu qədər mi pisdir, ya Türkiyədə bizdən bu qədər mi yaxşıdır, təcrübəlidirlərmi?
Mən bilirsiniz, bu hesabatı ki, indi mən düzdür, xəbərim yoxdur. 2005-ci ilin əvvəlində bizi təklif ediblər ki, biz rəhbərliyə yazaq bunu. Biz yazdıq, verdik, böyük bir tədqiqat keçirdik bundan bağlı. Amma ondan sonra nəyəsə, bütün məsələ verəndən sonra 2005-də, deməli 2006-da olmalıdır. şimdi görüşü 2007'de demeli bu masaya təqdim edirlər. Özə bizə bir şey deməyiblər, ona görə mən bir şey də deyə bilmərəm. Yəni ki, ola bilsin ki, indi təlimatda olan problem 2005-ci genderla bağlı hesabatla deyil, başqa bir problemla bağlı. Türkiyədən deməli o BMT tərəfindən, o xanım ki orada iştirak edib, BMT tərəfindən deməli seçilmiş bir qadın idi, Türkiyədən olandı. Ayşe xanım.
Bax, Milli Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun gender tədqiqatları şöbəsinin müdürü siz Əlməm. Gender tədqiqatları hansı mərhələdədir? Ümumiyyətlə deyək, belə tədqiqatları aparmaq üçün hansı bir problemimiz var mı indi?
Bu deməli, bütün bir, yəni ki, harada insanlar var, orada gender problemi, yəni ki, harada cinslər var, orada problem var. Və bununla bağlı biz böyük bir tədqiqatlar Respublikada aparmışıq. Yəni ki, bizdə gender kitabxanası belə oradan haradasa bir 15 dənə kitab biz çıxarmışıq Azərbaycan. O cümlədən deməli orada dəşlilər var. Bir neçə dənə kitablar xüsusi sosioloji tədqiqatlarla bağlı. Yəni ki, gender və təhsil, gender və seçki, gender və qadın. Və bu formada deməli biz tədqiqatlar aparmışıq. Və demək istəyirəm ki, Azərbaycanda genderlə bağlı vəziyyət yəni ki, o qədər də pisdir.
Təşəkkür edirik. Əli müəllim qonağımız Əli Abbasov idi. Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun Gender Tədqiqatları Şöbəsinin müdürü idi.
İnsan haqları mövzusu bizim saytımızın da azadlıqradiosu.az saytında əsas mövzusudur. Baş mövzusudur. Forumumuz deməli Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri üçün açıq idi. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg istədiyiniz sualları verməyi sizdən xahiş eləmişdik. Hammerberg artıq Bakı büromuzun qonağı olub suallarınızı cavablandırıb. Cavabları sizə oxuyacağıq, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq sonra.
Bugün məhkəmədə Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyin Arabul son söz deməlidir.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətləri barədə hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi bir də BMT-nin inkişaf proqramının birgə hazırladığı hesabatda keçən il Azərbaycanda bu sahədə görülən işlər nəzərə alınıb.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Thomas Hammerberg'in Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg'in deməli cavablarını oxuyaq. Siz Azadlıq Radiosu.az saytının ziyarətçiləri Hammerberg'ə suallar imzalamışlar.
Suallar əsasən belə idi ki, suallardan biri ümumiləşdirilmiş sual olaraq verilib komissara. Avropa Şurasının həm mərcəsləri tez-tez Azərbaycana gəlirlər. Məsələn, Andres Gross, Andres Serkel'in müntəzəm səfərləri olub. Onlar mərcələrində müəyyən dəyişiklikləri baş verdiyini deyirlər. Andres Gross kifayət qədər kəskin mərcələr eləyirdi. Tony Lloyd isə mülayim mərcəsi ilə fərqlənirdi. Cəmiyyətdə də belə bir fikir yaranıb ki, Avropa Şurası artıq iqtisadi maraqları üstün tutur və müəyyən məsələlərdə güzəştə getməyə başlayıb. Bu məsələ həm insan haqlarının qorunmasında öz əksini tapır, həm də söz azadlığında sual belə idi və...
Cavabı oxuyaq. Sizə belə düşüncələrin heç bir əsası yoxdur, deyir Thomas Hammerberg. Çünki insan haqları universaldır, onlar bütün sahələrdə iqtisadi, sosial, insan hüquqları mütləq tətbiq və şamil edilməlidir. İnsan haqlarının yerinə yetirilməsinə daimi nəzarət olunmalıdır. Ədalətli dedikdə biz vəziyyəti doğru dərk eləmək, düzgün qiymətləndirmə, hansısa bir məlumat barəsində düzgün məlumat verməyə nəzərdə tuturuq. Əlbəttə ki, gerçək faktlara əsaslandırılmasa, onda məlumatın ötürülməsi səmərəli ola bilməz.
Və növbəti sualımız dinləyicilərdən biri soruşurdu ki, cənab Hammerberg, siz necə düşünürsünüz? Qərbin Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və seçki saxtakarlıqlarının üstünü örtbasdır eləməsi siyasi hüquqi bir strategiyadır, yoxsa reallıqdan doğan zərurətdir?
Cavab belədir. Hammerberg deyir ki, əlbəttə, kamil bir dövlət yoxdur. İstənilən dövlətdə insan haqlarının müəyyən bir şəkildə pozulması halları var. Qərb dedikdə, hər halda bu sualı verən şəxs Avropanın müəyyən ölkələrini və Amerika istinad edir. Orada da insan haqları problemi var. Amma bizim fikrimizcə, insan haqlarının qorunması müəyyən işlənib hazırlanmış standartlar əsasında həyata keçirməlidir. Bu mənada hesabat prinsipial olmalı, heç bir problem siyasi və başqa səbəblərdən gizlədilməməlidir. Bu problemlərin həll olmasının yeganə yoludur.
Və bir sual da var idi ki, Azərbaycanda baş verən biabırçılıqlara sizin seyirci mövqədən tamaşa eləməyiniz nə ilə izah edilməlidir? Sizə elə gəlmir ki, bütün bunlar sonda Azərbaycanda geniş xalq kütlələrinin Avropa və Amerika'ya bəslədikləri inamın sarsılmasına gətirib çıxaracaq.
Ümid edirəm ki, bu baş verməyəcək, deyir Thomas Sommerberg. Məsələn, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edir. Bu məhkəməyə bütün Avropa ölkələrindən gələn işlərin sayı getdikcə artar. Bu artıq belə bir fakta dəlalət edir ki, insanların etimadı var. Məhkəmə də öz fəaliyyətində obyektivdir.
Və Sezan Məhməd də Bakıdan soruşmuş ki, bugün Azərbaycanın Avropa Məhkəməsinə gedən şikayətlərin sayı qonşu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə dəfələrlə çoxdur. Bunun səbəbi nədir? Azərbaycanda insan haqları daha çox pozulur, yoxsa bizim insanlar daha çox hüquqi savadlı və hüquqi inadkardırlar? Bəlkə nəsə başqa səbəblər də var.
Mənim əlimdə Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müxtəlif ölkələrdən gələn şikayətlərin sayı barədə statistik məlumat yoxdur. Thomas Hammelberg belə cavab verir bu suala. Amma mənə elə gəlir ki, hansısa bir ölkədən şikayətlərin verilməsi heç də həmin ölkədə hökumət tərəfindən insan haqlarının daha çox pozulmasına dəlalət edə bilməz. Əgər insanlar müraciət edirlərsə, bu özlüyündə bir sağlam mühitdir, sağlam bir durumdur. Ən əhəmiyyətli məsələ isə bu məhkəmələrin mövcud olması və ora hər hansı bir insan haqları pozuntusu baş verən zaman müraciət imkanının olmasından ibarətdir.
Bu, Avropa Şurası İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg'in Azadlıq Radiosu forumlu suallarına verdiyi cavablarıydı. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişisə davam edir və Rusiyada müstəqil internet forumlar haqqında məlumat əldə edəcəksiniz, bizdən ayrılmasanız.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətəri qaçırmayın və səhər qəzetlərinin icmalına keçək. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərdən sizə çatdırmağa çalışacaq. Hacıbala Abıtalıbov ölkə başçısının hədəfindədir, yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Paytaxt meri vəzifəsinə ya Kamra İmanov ya da Ədalət Əzizovun gətirilməsi ilə bağlı söhbət gedir bu.
Bakıda daha bir göydələn uça bilər qəzetlər bundan yazıblar. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı.
Hacıbala Abıtalıbov ölkə başçısının hədəfindədir. Paytaxt meri vəzifəsinə ya Kamra İmanov ya da Ədalət Əzizovun gətirilməsi mümkündür. Hakimiyyətin ən yuxarı eşelonundan Yeni Müsavata sızan məlumatlara görə qəzet belə yazır. İctimai rəyli hakimiyyətin əleyhinə yığılan mənfi yükü boşaltmaq və gələn rejimin prezidentliyə namizədi olacaq İlham Əliyevi ümumi xalq qınağından yayındırmaq məqsədilə ciddi planlar hazırlanır və bu planların ən əsas məqamları prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təşkil olunacaq gürültülü bir müşavirədə cərəyan edəcək. Həmin mənbə qəzetə bildirir ki, hazırda dövlət qurumları İlham Əliyevin göstərişi ilə müşavirə üçün sənədlər hazırlayırlar. Bu materiallar təkcə çökən bina ilə bağlı olmayacaq. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bütün strukturlarında baş verən pozuntularla bağlı arayışlar və rəylər hazırlanır və gözlənilir ki, prezident müşavirədə bu pozuntular barədə ətraflı çıxış edəcək. Hamıya göstərəcək ki, dövlət var və o istənilən şəxsi cəzalandıra bilər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, həmin mənbə qəzetə bildirib ki, həmin müşavirə çökən bina ilə bağlı günahkarların cəzalandırılması və paytaxt meriyasında olan qanunsuzluğun aradan qaldırılmasından daha çox ictimai rəyin dəyişdirilməsinə hesablanıb və müşavirənin gedişatı telekameralarda çəkiləcək və efirə geniş reportajlar şəklində veriləcək. Və müşavirə vaxtı prezident paytaxt meri Hacıbala Abıtalıbovu sərt tənqid atəşinə tutacaq və ola bilsin ki, onu hamının gözü qarşısında işdən də çıxarsın. Yeni Müsavat qəzeti belə yazırdı.
Uşaqların xaricə satılması ilə məmurlar məşğul olur. Qəzetdə başqa bir yazı var. Yusif Bəkirov, Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri deyib ki, bir həftədə 15 uşağın yoxa çıxması cinayətkar şəbəkənin arxayınlaşmasından xəbər verir. Sentyabrın ilk 7 günündə 15 uşağın itkin düşməsi faktı Bakıda kriminogen durumun nəzarətdən çıxmasının göstəricisi hesab oluna bilər. Təsəvvür edin ki, təkcə paytaxtda hər gün 2 nəfər yoxa çıxıb, itkin düşənlərin hamısının qız uşaqları olması xüsusi diqqəti cəlb edir və müəyyən şübhələr yaradır. Qız uşaqlarının olması itənlərin burada onların insan alverinin qurbanı olduqlarını ehtimalləməyə əsas verir. Bir məqamda diqqət çəkir ki, hüquq mühafizə orqanları ölkə boyunca insan alverilə məşğul olan şəxsləri yaxalamağa başladığı bir vaxtda Bakı şəhərində bir həftə ərzində 15 qız uşağı itkin düşür. Bu istənilən halda güc strukturlarının yaratmaz fəaliyyətinin göstəricisi hesab oluna bilər Yeni Müsavatın şərhidi. Bu məsələ ilə bağlı söhbət elədiyimiz Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov deyir ki, itən uşaqların insan alverinin qurbanı olması ehtimalı böyükdür. Mən öncə buna toxunmaq istəyirəm ki, dövlət qurumları az yaşlıların və yeniyetmələrin yoxa çıxması ilə bağlı xəbərlərin hətta televiziyada da getməsinə qadağa qoymuşlar. Son zamanlar isə mətbuat itən uşaqlarla bağlı rəqəmlər rəqəmləri əldə edə bilir. Rəsmi statistikada deyilir ki, son 6 ayda 22 uşaq yoxa çıxıb. Bu kiçik rəqəm deyil, amma düşünürəm ki, reallığı da tam əks etdirmir. Təsəvvür edin ki, sentyabrın təkcə birindən altısına qədər 15 uşaq itkin düşübsə, bu göstərici görün il ərzində necə ola bilər. Normal dövlətlərdə bir uşaq itkin düşəndə bütün dövlət strukturları ayağa qalxır, bütün böyük, bunu böyük bir faciə kimi qəbul edir. Amma Azərbaycanda bir həftədə 15 uşaq yoxa çıxıb, dövlət orqanları isə susur. Bunu Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov Yeni Müsavat qəzetinə müsahibəsində demişdi.
Şakir Qəribov Azərbaycanın 21 yaşlılardan ibarət yığmasının məşqçisi deyib ki, zibildən konfet düzəldə bilmərəm, söhbət burada Azərbaycan-Yunanistan oyunundan sonra verilən açıqlamadan gelir. Azərbaycan-Yunanistana 2-0 hesabı ilə məğlub olmuş Avropa Çempionatının seçmə turnirində Yunanlarla oyunda və oyundan sonra keçilən mətbuat konferansında Yunan komandasının məşqçisi Azərbaycan yığmasını biraz tərifləyib ki, və elə də pis oynamadılar, sadəcə biz daha təcrübəli olduğumuzdan qalib gəldik. Qərib olsa yetirmələrindən narazı qaldığını, hətta onları tanımadığını deyib. Təbii ki, nəticə və oyunun gedişi məni razı sala bilməzdi. Yetirmələrindən narazıyam. Elə bil birinci dəfə idi meydana çıxmışda. Bu gün hətta özüm də onları tanıya bilmədim. Ola bilsin komandanın oyuna lazımınca kökləyə bilməmişəm. Bəlkə də günah məndədir. Amma həqiqətən də son müsahibələrində uşaqların oyuna tam hazır olduğunu demişdim. İranla oyunlarda həm də Yunanistanda daha yaxşı təzir bağışlamışıq və əlbəttə komanda ucuzursa ilk növbədə günahkar məşqçi olur. Amma heyətin bir çox üzvlərinin komandasında ehtiyatda qaldığını da unutmamalıyıq. Həm də səviyyəmiz bundan artığına imkan vermir. Şakir Qəribov sonda deyib ki, mən bu futbolçularla nə edə bilərəm? Zibildən konfet düzəldə bilmərəm ki.
Futbol Plus qəzetinin yazdığı bir yazı idi. Bu Naxçıvanda bilet 100 dollara satılır. Muxtar Respublikanın hava limanında gərginlik hələ də qalır. Aynəsin məlumatına görə dünən gecə İran ərazisi ilə Bakıya 3 avtobus gəlib. Avtobusla Azərbaycanın digər regionlarından olan Əcədə hava limanında gözləyən xəstə qoca və körpə uşaqlı sərnişinlər yola salınır. Sərnişinlərin növbəti günlərdə Bakıya yola salınması üçün əlavə 30 nəfərin də viza problemi həll olunub. Vəziyyətdən istifadə, gərginlikdən istifadə edən işbazlar yaranmış çətinlikdə maksimum yaralanmağa çalışırlar. Yeni Müsavat qəzetinin bölgə müxbiri xəbər verir ki, Naxçıvandan Bakıya gələn biletin qiyməti 7 manat 80 qəpik olduğu halda ayrı-ayrı sərnişinlərə 100 dollara satılır.
Və salam, bunlar sentyabrın 10-da çıxan səhər qəzetlərinin, əlimizdə olan qəzetlərin icmalı idi. Səhər xəbərətəri biz veririk. İlkin Məmmədov.
Hürviyyə Əsədzadə.
Və xəbərətərdən ayrılmayın. Bir şey xatırladaq ki, xəbərətər verişi başa çatan kimi iz mədəniyyət proqramına qulaq asa biləcəksiniz.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Və bir də sabahınız xeyir olsun. Xəbərətər verişinə qulaq asırsınız. Bir şey xatırladaq ki, saat 8-dən 9-a kimi indiki vaxt efirə gedən xəbərətər Azərbaycan hər yerindən ayın 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. Və indi də söz verdiyimiz kimi Rusiyadakı internetdən danışacaq. Rusiyada dekabrda Dumaya seçkilərdir. Seçki ərəfəsində isə Rusiyada müstəqil xəbər almaq problemi yarana bilər. İndi ruslar bu barədə narahat olmağa başlayıblar.
İlin əvvəli prezident media vasitələri və internetə nəzarət üzrə dövlət agentliyi yaradıb, bu narahatlığı seçki ərəfəsində bir az da artırıb. Media ekspertlər xüsusilə Life Journal-dan narahatdılar. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Rusiyada çox populyar olan Live Journal internet forumunda ötən həftənin birinci mövzusu özünü Spider-Man adlandıran fransız qoçağın Moskva göydələninə dırmaşması olubsa, Rusiya siyasi həyatına aid olan ikinci ənri mövzu ətrafındakı müzakirələrin gərginliyi baxımından birincidən çox da geridə qalmamışdı. Moskvadakı Carnegie mərkəzinin siyasi eksperti Maşa Lipman deyir ki, Live Journal kimi internet forumları başqa media vasitələrində əsasən mümkünsüz olan azad müzakirələr üçün geniş imkanlar yaradır. İnternetdə geniş azad fikir mübadiləsi gedir. Söhbət ondan getmir ki, Rusiyada azad fikir bildirmək üçün başqa vasitə yoxdur. Məsələ ondadır ki, hətta ağlabatan şəkildə müstəqil fikir bildirən kütləvi informasiya vasitələrinin təsirinin Kreml tərəfindən ciddi cəhdlə qarşısı alınır. Rusiya əhalisinin əksəriyyəti gündəlik xəbərləri dövlətin nəzarətində olan 3 televiziya kanalı vasitəsilə öyrənir. 4-5 müstəqil yayın vasitəsi və qəzet var ki, xəbərlərini alternativ rakusda təqdim edir. İlin əvvəlində isə Prezident Vladimir Putinin media vasitələri və internetə nəzarət üzrə dövlət agentliyini yaratması, çox adamın rəyinə görə dekabrda nəzərdə tutulan parlament seçkiləri ərəfəsində Life Journal kimi müstəqil forum və xəbər saytlarının senzurasını apara bilər. Amma Maşa Lipmanın dediyinə görə hökumət dolayı yolla hərəkət etməyə üstünlüyü verir. Kremlin nəzarətində onunla sıx əlaqələr olan biznesmenlər yaxud başqa mənbələr tərəfindən maliyyələşdirilən çoxlu internet saytları var və onların yaratdığı mühitdə azlıqda olan müstəqil saytlar sadəcə gözdən itir. Belə həll olunma məncə Kremlin potensial həyəcanın qarşısı alınması yaxud neytrallaşdırılması üçün istifadə etdiyi vasitələrdən biridir.
Rövşən Rahiboğlunun reportajına qulaq asdıq. Saat 9-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz olacaq.
Bu gün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Barmek Azərbaycan Prezidenti Hüseyn Arabulun məhkəməsi keçirilir.
Bugün Azərbaycanda gender münasibətlərinə bağlı hesabat açıqlanacaq. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi, bir də BMT-nin inkişaf proqramının birgə hazırladığı hesabatda keçən Azərbaycanda bu sahədə görülən işləri qeyd ediblər.
Avropa Şurasının artıq iqtisadi maraqları siyasi maraqlardan üstün tutması ilə bağlı deyilənlərin heç bir əsası yoxdur. Avropa Şurasının insan hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammer bir qazatlıq radiosunun forumunun suallarını cavablandıranda belə deyib.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndisə digər xəbərlərimiz, Pakistanın keçmiş başnaziri Nəvaz Şərifin ölkəyə qayıtması ilə bağlı təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilir və bugün Şərif Pakistana qayıtmalıdır. Bu yüzden İslamabad hava limanında xüsusi təhlükəsizlik tədbirləri də görülüb. 2000-ə yaxın Şərifin tərəfdarının Pakistanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlandığı barədə də xəbərlər yayılır.
Qərb dövlətlərinin istədiyi kimi İranın uranı zənginləşdirməsini dayandırması mümkünsüzdür. İranın baş nüvə rəsmisi Əli Laricani dövlət televiziyasından çıxışında belə deyib. Bugün Viyana'da Atom Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin İranla bağlı vəziyyəti müzakirə edəcəyi gözlənilir.
Bugün Vaşinqtonda Kongresdə Amerikan İraqdakı fəaliyyəti ilə bağlı dinləmələr keçiriləcək. Dinləmələrdə Amerikan İraqdakı səfiri Ryan Crocker və İraqdakı Amerika kontingentinin generalı David Petros da hesabatla çıxış edəcəklər.
Bin Ladenin internetdə yayımlanan yeni video görüntüləri yeni hücumlar barədə siqnal ola bilməz. Amerika Prezidentinin Milli Təhlükəsizlik Müşaviri belə deyib. O bildirib ki, görüntülərdə bu haqda heç bir siqnal aşkarlanmayıb. Sabah Amerikada 11 sentyabr terror olaylarının 6-cı il dönümdə və Əl-Qaidə lideri Osama Bin Ladenin görüntülərində məhz bu münasibətlə yayımlanıb.
Və indi də idman xəbərləri. İdman xəbərlərini Marif Çingizoğlu çatdıracaq.
Sabahınız xeyir. Bazar günü futbol üzrə ölkə çempionatının birinci turundan təxirə salınan Olimpik ABN bərdə komandalar arasında qarşılaşmada Olimpik 1-0 hesabı ilə qələbə qazanaraq xalını 12-ə çatdırıb indi turnir cədvəlində 12 xalla Xəzər Lənkəran və Olimpik başçılıq edir. Azərbaycanın 19 yaşlılardan ibarət futbol liqması Rusiyanın Kırmızıq şəhərində keçirdiyi təlim məşq toplantısı çərçivəsində Obninsk Neftyanik ilə qarşılaşıb Azərbaycan gəncləri rəqib qapısından 5 cavabsız top keçirib. Yığma bazar ertəsi Krasnodarın Kuban komandası ilə yoxlama oyunu keçirəcək. Azərbaycanın kişilərdən ibarət 33 xokkey yığması isə Kazanda keçirilən beynəlxalq turnirə məğlubiyyətlə başlayıb. Azərbaycan yığması Rusiya komandasına 0-6 hesabı ilə uduzub. Azərbaycan komandası bugün İsveç, çərşənbə günü isə Danimarka ilə qarşılaşacaq.
Çox sağ ol Marif, bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Sonda hava məlumatını da xatırlayaq. Bugün Bakıda hava əsasən dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək, 28-31 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, dağlıq rayonlarda leysan da ola bilər. Qərb küləyi əsəcək və temperatur 30-34 dərəcə arasında dəyişəcək.
Həftə boyu Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu keçəcək, rayonlarda da hava qeyri-sabit olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sentyabrın 12-sində havanın qeyri-sabit keçəcəyi gözlənilir. Əsasən gecə və axşam saatlarında şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, arabir Naxçıvanın bəzi yerlərində də leysan düşəcəyi gözlənilir.
Məhz salam, bunlar Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin sizə çatdıracaqları idi. 101.7 FM-də saat 9-da yenə bir yerdə olacaq, amma saat 9-a kimi indi Azadlıq Radiosunun verişləri İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
Saat 9-da biləcəksiniz ki, elektrika toxunmadan da onun ziyanlarından əziyyət çəkmək olarmış. Bu necə baş verir? Alimlərin yeni tədqiqatından da xəbər tutacaqsınız. Növbəti 35 dəqiqədə də həm söhbətimiz biz olacaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Hələlik.
Sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan
Ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.